Радіо М – це найкращий антидепресант. За межами FM-хвилі. Радіо М.
Психологічні посиденьки.
Про глибини людської душі і стосунків простими словами.
Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16:00.
Кожна людина сучасності є певною мірою публічною, якщо вона має аккаунт в соцмережах, чи то Фейсбук, чи то TikTok, чи то Інстаграм. А ми живемо наче в паралельних реальностях, де в нас є життя фізично, як ми проживаємо його, і є життя в віртуальному світі, яке ми транслюємо іншим. Як взаємодіяти в цьому віртуальному житті так, щоб не ранитись об, якщо можна так сказати, об публікації інших людей і не ранити самому і бути емпатичними? Як зберігати стабільність, хоч і таку відносну, і як сприймати інформацію раціонально? Про сіру зону соцмереж говоримо сьогодні з моїм гостем Олегом Покальчуком, соціальним психологом. Вітаю, Олеже.
Вітаю.
Дякую, що погодились на ефір. Тема, на яку я не з кожною людиною можу поговорити, оскільки у вас така спеціалізація, та і соціальний психолог, і ви маєте військовий досвід, і можете аналізувати всі процеси такі суспільні, які відбуваються, і безпосередньо працюєте з людьми в індивідуальному консультуванні, то з ким, як не з вами, говорити про сіру зону соцмереж. А я так назвала цей ефір, бо сіра зона, ми всі знаємо, та, якщо так говорити в контексті війни, що це? Та, це місце таке досить небезпечне, воно таке нічийне, і там можна, людина має певні загрози, перебуваючи там. І якщо проводити такі паралелі, як в соцмережах, та, ми можемо відчувати цю загрозу. Я маю на увазі, що живемо в часи, коли одні люди можуть транслювати активно свою позицію стосовно війни, стосовно участі в неї, та, в ній. А інші люди можуть транслювати таку, візьмемо в лапки слово, байдужість, показуючи, до прикладу, свій відпочинок, чи як що вона сьогодні в ресторані поїла, чи там умовних котиків. І те, що я чую так в своєму середовищі, що ми реагуємо, коли хтось живе не так, як ми, коли хтось ось такий в лапках байдужий, особливо там, якщо виїхав за кордон, до прикладу. І багато емоцій піднімається в зв'язку з цим, тому що так наче дві реальності. І як нам в цьому всьому світі жити, щоб бути відносно стабільними? Поки що таке загальне питання, ну, взагалі ваші думки з приводу соцмереж, з приводу того, що публікується там, що ми там читаємо, бачимо.
Я, напевно, почну з емоцій. У нас таке враження, що ця тема завжди існувала. Вона насправді почалася з Дарвіна, який визначив, що існують базові емоції, і що вони подібні у людини і у приматів, і що найдавніша базова емоція, яка виявляється в міміці, це усмішка. Смайлик. І вона означає готовність підпорядкування більш сильнішій людині. Тобто, коли люди ставлять смайлики або які-небудь емодзі в соцмережах, вони таким чином, ну це як не знаю, як собаки, котики, вони лапки доверху привертають і показують, що вони готові співпрацювати з групою і прихильно так, значить, усміхаються, махають хвостом. Або тим рудиментом, яким, значить, там нас лишилося в цьому вигляді. Тобто це цій темі, ну, 50-60 років, ну, насправді, не більше. Емоція – це комплексне явище, яке сприяє інтенсифікації процесу розпізнавання загроз, реагування на загрози. Там достатньо складний нейробіологічний зв'язок. Соцмережі – це така колективна галюцинація. Це спосіб проєкції там, віщих снів тільки в технократичному вимірі. Тобто, якщо люди раніше дуже всерйоз обговорювали свої сни, сонники були, значить, дискусії про те, що значить, ходив, ну і зараз ходять. Всяких ворожок, вони їм тлумачать. От, потім до фрейдистів почали ходити, от, ну, недалеко. Тому це, тобто у людини є така потреба. Вона упродовж там десятиріч, можливо, навіть сторіч, просто видозмінюється згідно технічного інструменту. Драматизація, чи, скажімо, участь людей як представників соціуму в соціальних мережах має один такий цікавий індикатор. Вона компенсує, чим більше людина соціальна, в лапках, в соцмережах, я не маю на увазі реальну активність, поведінкові якісь паттерни і вчинки, а таку віртуальну активність, ну, диванні, як ми говоримо.
Диванні експерти.
Диванні воїни і все це решта. То чим більш вона соціальна, віртуальна, тим менше вона індивідуальна. Вона заповнює або відсутність суб'єктного ядра якогось такого істотного, або вигорання емоційне, що те часто трапляється, або інші речі. Тобто валідність окремо взятої думки в соціальних мережах, вона з цієї точки зору дуже незначна. Тому що аккаунт, я навіть не буду казати людина, аккаунт в соціальних мережах постійно озирається на емодзі, на можливість схвалення. Це органічна потреба, зоологічна, я би сказав. Якби в часи Дарвіна існував інтернет. Травматизація емоційна, страхи, переляки – це, як я вже сказав, базові риси людської поведінки. І це не зовсім правда, що люди, скажімо так, не хочуть боятися або хочуть тільки переживати позитивні емоції. Це наша інтерпретація. На біологічному рівні біохімічні процеси загалом дуже подібні, стресоутворюючі. Підвищується рівень відповідних гормонів, там, кортизолу, норадреналіну, інших продуктів внутрішньої діяльності, внутрішньої секреції. Як я вже казав, ця потреба, вона не усвідомлена. Це те, що люди так, чи не побоятися мені сьогодні в соціальних мережах? Ні, це потреба у оптимізації свого інструменту по виявленню загроз, які, ймовірно, теж якимось боком можуть фігурувати в цих соціальних мережах. Це, звісно, як платонівські тіні на стіні, або, як я казав, така колективна галюцинація, але інстинкт збереження виду, він каже, підбирай все, що погано лежить в мозку і цій когнітивній нашій частині. На всякий випадок, там розберемося. Бери все, тобі здається, що це сміття, нічого. Загрібай. Відповідно, це така поведінка, вона трохи дитяча. Ми можемо говорити про таку певну не ретроградність, а повернення в дитинство. Тому що життя в травмі показує, що інтелектуальний досвід, скажімо так, не сприяє виживанню. Він не заважає, а він не сприяє. Тобто нічого сакрального не відбувається. Інтелектуали гинуть так само, як і неінтелектуальні, не високоінтелектуальні люди, і якби тіло про це не знає, не віддає нікому переваги. От. Тому травматичні переживання, оце підбирання всякого інформаційного сміття, це інстинкт самозбереження. Він, звичайно, шкідливий, так як дитина, як казав, яка підбирає всяку каку землі, пхає до рота, ну тому що це процес навчання. Ми якби знову в травмі намагаємося навчатися в цьому операційному новому середовищі травматичному, що воно що означає. Ми втратили відчуття тактильності, втратили відчуття нюху, у нас погано зі слухом і зором, але у нас дуже розвинулася префронтальна кора головного мозку, наприклад. Як оце складки там утворилися? То складки головного мозку, це як, коли ми там білизну в пральну машинку запихуємо багато, на складками утворюється. Тобто головний мозок там за кілька тисяч, десятків тисяч років, мабуть, все-таки в об'ємі зростав, а ще одна коробка – ні. І ці от, значить, оця от складки, воно там ужималося, і ми тому такі от, складні істоти. Такі, як оце, у нас така голова, як сіральна машинка, по суті діла. І ми її запускаємо, і там починають крутитися думки. Потім дуже зливається вода. Весь процес такий самий, нічого складного немає. А якщо вже цей образ продовжувати, то такі, значить, інками технологічні, як соціальні мережі всякі, це додавання всяких порошків, значить, і там засобів для миття і для ароматизації. І там можете собі придумати, як вам зручно. Насипали там в голову тіктоку собі, значить, воно там, значить, покрутилося, додали там якогось, значить, Фейсбука, вона, значить, піну-піну дає і бульбашки, і кожна людина в своїй бульбашці, ми ці бульбашки уявляємо, в каплині роси відбувається всесвіт, ну і в каплині, значить, бульбашки теж відбувається всесвіт. Ну, так, такий процес, він наскладний, він досить кумедний. Якщо говорити з точки зору там антропоцену, історії еволюції людства, і треба не забувати, ви казали, ми живемо там в таких умовах, з землі 8 мільярдів людей. Взагалі 42% біомаси на планеті – це комахи. Вони нас точно, вони вже були до нас і переживуть нас там через кілька там сотень років, коли людство реально демографічно сильно зменшиться, комахи будуть дурлити собі, якби, як і раніше. Ми не в курсі про наше існування особливо.
От,
і там мільярд людей, не знаю, в Індії чи в Китаї, вони мислять інакше, у них якісь там свої заморочки, свої, звичайно, там теж гаджети, це все технологізовано. Але величезна маса людей, які, по-перше, цим не цікавляться в принципі. І дивіться, якщо навіть ми подивимося на наше плоскоземелля політично, тому що ми живемо в реальності плоскої землі, на якій існує тільки Європа і Сполучені Штати. Ну, що там, значить, трошки якісь країни, але там уже не видно, за цією ікуменою там уже Тартар знаходиться. А ми, значить, центр цієї плоскої землі, звичайно, як молода європейська країна з давньою історією. І поза цим, ну, існують культури, цивілізації, там в кілька порядків старші, давніші, не факт, що успішніші, вимирали, народжувалися і так далі. І у них інший спосіб комунікації. Ну, не знаю, ну, він залежить від мови, від способу мовлення, тому що люди, які, наприклад, знають арабську мову, так, там, чи якісь подібні інші мови, там, іврит, спосіб утворення тексту, він проєктує спосіб мислення, шаблони мислення. А ми мислимо в такій, значить, кирилично-англомовній культурі, і це такий тунель реальності, він дуже невеличкий насправді. Тому я би до всіх веремій в соцмережах ставився так, ну, достатньо скептично.
Соціальна реклама. Довіра. Підтримаємо кожного. Телефон духовно-психологічної підтримки 0800 50 77 50 або пиши в чат довіра.онлайн. Соціальна реклама.
Давайте ще про вже почали говорити про нейробіологію мозку. Що відбувається з мозком? Що там в нашій цій пральній машині? Коли ми гортаємо стрічку в Facebook і читаємо абсолютно різні от емоційно заряджені публікації. Тут ми можемо читати, що сьогодні вночі там стільки-то шахедів прилетіло, стільки-то людей загинуло. Наступна публікація – якась радісна подія. Хтось народився, хтось поїхав на відпочинок. І це там, за одну хвилину можна найрізніші переживати спектр емоцій. Як у нас оцей перемикач? Чи не застрягне оцей барабанчик в умовний,
та? Якщо продовжувати ці метафори, то немає ніякої принципової різниці між споживанням інформації і споживанням їжі. Тобто процес травлення, там, чи ми всі знаємо, що має бути якась здорова їжа. Але жаремо все підряд, або те, що можемо собі дозволити, бо немає грошей, або фастфуд, або ще якась біда, або просто пішли і там, ну, так сталося, і потім нам погано. Від цього. Так само і інформація. Ми оце, значить, жремо все підряд. Люди, які, ну, вже там поотруювалися кілька разів цю інформацію, вони перебирають, вже якось економніше ставлять. Дітвора, значить, вона все пхає до рота, як я казав, з землі, з болота. І, ну, відповідно, оскільки запаси такі енергетики вітальної, він великий, то воно їм ну, пролазить, як то кажуть. Так само, як, ну, люди там молодші і доросліші їдять одне і те саме, молоді там навіть цвяхи перетравить. А старший каже, щось мене вже підшлункове, якби не вигрібає цієї страви, я вже такого їсти більше не буду. Да, колись було, а зараз вже не влазить. Такий самий процес. Ну, відповідно, якщо ж знову-таки цю метафору продовжувати, то вага нашого мозку – це пропорції важливості в живому організмі. То у нас, значить, вага мозку приблизно кілограм 300 там біля кілограм 400 там, грам. От. А відходів якби, харчової життєдіяльності кишечнику біля 5 кілограм. От вам реальні пропорції живого організму. І в інформаційному сегменті те саме. Така сама історія. Тобто там скільки там одна шоста чогось вона вартує, а все решта – це відходи чисті.
І тут же питання, що ми з цим робимо, та? Якщо це суцільна стрічка, наскільки ми можемо там залипнути, наскільки часу. Заходимо іноді, просто бачимо сповіщення, перевірити, глянути, чи в когось просто зранку, знаєте, як раніше газети читали зранку, то зараз гортають стрічку соцмереж.
Це інакші процеси. Газета і процес згортання газети був частиною
культури.
Безумовно. Поведінковий стереотип. І це все-таки артефакт. Це матеріальна річ. І з цим були пов'язані певні там паттерни поведінки, атитюди культурні, які там обіграні в фільмах. Хоча вже незрозуміло так само. Комусь сказати, що таке телефон-автомат. Зараз трудно пояснити. Значить, автомат розумів, а чому телефон? Люди вишукують, оскільки підвищений рівень тривожності, у нас постійно ретравматизація відбувається. 10 років підряд, по суті діла. У декого ще й раніше. Це перше. Другий момент – це коморбідність, тобто супутність різних захворювань. Тілесних, я вже казав, в основному Україна – це країна людей середнього і похилого віку. От. Відповідно, їхній стан здоров'я впливає на їхні когнітивні здібності, на їхні оцінки, їхній досвід життєвий, набутий, культурний і так далі. Це теж якби кореляція всього цього. А повторюсь, ми оцінюємо динаміку соцмереж по кількох десятках людей, у яких є кар'єрні амбіції, або вони просто корисні ідіоти, або у них є багато вільного часу, або у них така робота. Да, є люди, які там на службі, у них теж не працюють. Причому на різних службах, звичайно.
Ось якраз це питання хотіла задати про, про такі служби чи спецслужби, правильно сказати, та? І ПСО, про які ми всі чули, ботоферми, про групи людей, які наймають цих возів, які створюють ось цю активність в певних бульбашках, бо, звісно, вони націлені і мають на меті когось, на когось впливати. Як розпізнати, що ось ця новина, ну, там певна новина, певна публікація спеціально розганяється? Як можна, щоб себе захистити?
Знаєте, вже не розпізнаєте зараз, якщо я вам чесно скажу.
Тому що вони навчилися якісніше?
Неозброєним оком не розпізнаєте. Поясню, чому. Там ще кілька років тому, 10 років тому, це були якісь очевидні речі. Тобто технологія розповсюдження цих маніпулятивних впливів, вона дуже сильно міняється. Ну, от військовослужбовці знають, що характер війни міняється кожні півроку. В інформаційній сфері та сама історія. Тобто раніше, і те, що називається там магічним словом ІПСО, давно вже не ІПСО, і не ПСО, і це все інакше виглядає, інакше працює. І індикатори цих впливів, якщо там люди виховані на старих шаблонах і матрицях оцінки загроз, вони шукають, як значить, детектив, не знаю, з цим збільшувальним склом і пензликом для знаходження відбитків пальців, як ми читали там в старих детективах, то зараз цього вже немає. По впливу немає. Злочинці інакші. А слідчі ще лишилися у нас інформаційні такі. І соцмережі дуже часто насичені такими от, значить, аматорами вишукування цих фейків і так далі. Ні, вони реально щось знаходять. Але, по-перше, це може бути, як правило, якийсь спам від наших власних корисних ідіотів, які просто генеруються, тому що він видно. Хороша інформаційна операція, вона тим хороша, що її не видно. Ми знаємо, наприклад, історію розвідок, ми знаємо по історії провалів. Ми знаємо там історію Кембриджської п'ятірки і провалу Мі-5. Така вже, значить, хрестоматійна історія, і багато інших історій таких ми знаємо, там і Мосадівські, і ГРУшні, і тому подібне. Але історії успіху ми не знаємо. Так само в інформаційних операціях. Вони, коли здають свій ефект, ви не бачите, що це інформаційна операція. Не комплексні. Не буває ніякого чарівного порошку військового, яким посипаються соцмережі, і там стається чудо інформаційне. це завжди підсилення вже існуючих тенденцій. Якщо люди, ну, якщо є певна маса негідників, яку, скажімо, країна принципово недооцінює, тому що їй незручно признатися, що 30 років займався якоюсь фігньою, значить, в пропаганді, в культурі, в історії, якимись, ну, процесами, скажімо так, самовтіхи. От, і не більше того. Відповідно, розплодилася достатня кількість людей, яка, ну, цю державу, м'яко кажучи, ігнорує. І ці люди, вони хороший матеріал для вербування. Технологія вербування, вона не дуже міняється від давніх часів. Там, компромат, егоїзм, гроші. Що там ще? Мотиваційні якісь чинники, заздрість. Бажання помсти. От, і їх набирають там через Телеграм за недорого. Інша річ, що ефективність, розумієте, інформаційні операції, ну, це, знову таки, в лапках називаємо це. Всі часу купність інформаційних впливів, їх треба оцінювати по тому, наскільки вони впливають на поведінку. Якщо вони впливають на настрій, то це вони ні на що не впливають. Реально. Да, бабло там люди відмивають на це діло. І у ворога, і у нас, які от ми, значить, зіпсували противнику настрій. І він тепер ходить, значить, і там не спить, і думає, які ці, значить, українці противні. Або навпаки. Ну, якщо відбулися якісь кадрові переміщення, якщо спрацював компромат, якщо спрацювали якісь діпфейки, тоді, да, ми можемо говорити про вплив. Але якщо, ну, порівнюємо з ракетними обстрілами нашими, коли ми маємо влучання, ми про це не говоримо. Ми це справедливо. Ми то констатуємо, що щось було, але ми не даємо картину і так далі. Тому, коли державі або якимось чутливим групам десь прилітає оце ІПСО, то вони, як правило, про це не говорять. Або, ну, блін, так, чому? Тому що знайшлося вразливе місце, про яке, значить, в політичній гламурності не прийнято говорити, що воно існує. Ну, так, знаєте, як в народі кажуть, там, жопа є, а слова нема. Ну, тут так і в політиці. От у них там це все є, а слова такого немає. Ну, тут і прилітає якраз. Це дуже хороший маркер для мішені.
Діалоги, що ведуть до відкриттів. Радіо М. Щодня досліджуємо глибини думок та ідей разом.
Чи можемо ми підсумувати ось цей невеличкий такий блок про те, що є певний вплив через соцмережі, що якщо ми переживаємо, якщо у нас є така певна дестабілізація нашого настрою, то щоб не стати чи то так зрадофілом, я в лапках беру зараз, да, або ура-переможцем, не поширювати цей контент, не бути тим, хто заряджає чи заражає інших людей. Тому що це може бути контент, згенерований спеціально для того, щоб там от зачепити на ці емоційні гачки певні категорії людей.
Я думаю, це, як я називаю, зоологічні процеси, на них вплинути трудно. Будь-яка країна намагається контролювати неприємні для себе, прекрасної, я маю на увазі, уряди і владу, емоційні реакції громадян, незалежно від ситуації, знаходяться вони в війні чи не знаходяться. І це нікому не вдавалося. Завжди існує якесь інакодумство. Апеляції такого роду, от, логічні, раціональні, про які ви кажете, це частина пропаганди, вони мусять бути, але вони кореспондуються тільки з тими людьми, які так про це знають. Тобто це така стратегія підсилюючого впливу мотиваційного для тих, хто трошки притомився, але цим людям нагадують, що, ну, не варто цього робити. Вони, окей, добре, не будемо, гаразд. Ну і все. А те, що ці аргументи будуть впливати на людей, які, в принципі, там в носі мали всю цю ситуацію, і там ставляться до цього так, як вони, як за що Цукерберг банить людей, значить, в Фейсбуці за такі слова, і тому подібне. Їх маса, і, скажімо так, це не означає, що вони там якось достеменно кепські люди. У них вони так реагують. Люди різні. Да, у них їх можна оцінювати з точки зору політичної ситуації, військової, моральне ставлення, безумовно, якесь. Може бути, але говорити, що це якась там несподіванка раптом, не варто. Люди дуже різні. Більше того, в часи криз проявляється у людей все найбільш хороше, найбільш погане. І вони самі не знають, що в них проявиться. Воно потім вилазить от в яких от атитюдах якихось, в ситуаціях, в оцінках, в історичності, всіх тих речах, і, ну, за які потім соромно, наче вже потім, коли щось якось розрулюється, роблять вигляд, що моя такого наказала, написала, і це все випадково, значить, сталося само. От. Але вже пізно, ну, таке стається. Це масове явище. Така, ну, істероїдна реакція, вона повсюдна. Але вона не... Тут це була погана новина. Хороша новина всьому та, що соцмережі виконують функцію каналізації емоцій. Емоція зливається, оце виговорилося, там викричилося, значить, вилаялося. Ну і все, і дії ніякої за цим не стоїть, як правило.
Отримали смайлики, якісь коментарі?
Отримали смайлики свої, там лайки, дизлайки, поговорили, підвищили самооцінку, ну і слава Богу. Та й все.
Трішки вище я говорила про те, що є люди, які в лапках, знову ж беру це слово, виглядають байдужими, коли вони публікують в ці часи, особливо в ці часи, та, щось зі свого життя таке, ну, радісні якісь події, що не стосують, ну, і мало говорить,
це
або
якось, там, якось називається Reels чи Story, якось це Reels, ці не словаці, не українські. Ну, добре, я зрозумів про що. І що?
І не дуже вникають. От, наприклад, в цей день може бути обстріл десь, може бути трагедія, а в них наче як своє життя. І от що я чую, та, і від клієнтів, і в своєму оточенні, що наче є такий осуд певний до цих людей, що як можна не реагувати, що ти, ну, навіть можна це не озвучувати в голос, але всередині себе ти гортаєш стрічку, і ти думаєш, от...
Причина дуже проста. Проста до банальності. Це відсутність соціальної етики в країні, в принципі, як такої. Ну, мораль – це те, як ми ставимося до людей, яких ми знаємо. А етика – це як ми ставимося до людей, яких ми не знаємо особисто. І вона виробляється на підставі там, 100 річ через суспільний договір, якого у нас нікого не було, тому що, ну, ми як народ старі, а як суспільство, як нація політична, дуже молоді. От. І люди переносять свої якісь, ну, звички, да, от люди звикли якось там податися у себе в санвузлі. І вони в громадському транспорті вирішують теж так податися, а що тут такого? Тобто, ну, ніхто ж не сказав, що не можна. Там немає суспільної якоїсь згоди, загального консенсусу. А окремі люди проти, якщо вам не подобається, йдіть в свій санвуз, значить, або в свою маршрутку і там собі, значить,
ароматизуйте
повітря, як вам зручно.
Це моя сторінка.
І відбувається конфлікт. Значить, починаються ці, значить, ради про особисті кордони. Що вони порушують мої особисті кордони. Бла-бла-бла. Так кордони ж така штука, що вони, значить, з двох боків кордони. Тобто нас так налаштували, що ріст особистості, лідерських якостей, всі наші прекрасні, значить, риси поведінки – вони повинні розвиватися безмежно. І маса людей на цьому заробляє гроші, вчить людей, значить, духовно рости. Ну, без врахування того, що вони ростуть кудись там в сусідні кордони їхніх особистостей, проростають. А ті такі самі, ті на інших курсах росту. І ви так ростуть один на одного. Доки, значить, що за фігня, значить. І починається конфлікт. І всі ж лідери. У нас в країні, не плюнь, значить, в якогось фасилітатора, то він все, значить, якби спеціаліст з курсів лідерства. А з курсів, якби, організації діяльності групи, я такого, ну, дуже мало реально бачив. Ну, існує, ну, в армії існує. Да? А так у цивільному житті ні. Всі вчать бути вождями, керівниками, менеджерами. Як оце краще керувати? А які інші? Їх чи ви теж бути начальниками? І ось збирається колектив начальників, які навчилися бути начальниками, і починають в соціальних мережах з'ясовувати, хто з них більший.
Хто старше.
Як правильно в групі працювати? Значить, як оце, куди думати? Ну, стратегія. Теж модне слово. Куди не кинь, значить оком стомленим, скрізь стратегія.
Заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Ну, ми можемо ще говорити про те, що може бути банальна втома. Люди абстрагуються таким чином від оцих всіх переживань, і вони розуміють, що кінця краю не видно цьому всьому, що зараз з нами відбувається.
Ні, ну дивіться, ні. Я тут не згідний ну, невихованість, втома не може виправдати невихованість і хамство. Вона може бути втомлена і сказати, я втомлена, знаєте, я піду в інше місце, посплю. Оце нормальна реакція. А якщо людина втомлена і починає свинячити інформаційно серед інших людей, то вона або в неї оця така синдром дитячий, впаду, значить, на спину, буду махати ручками-ніжками, значить, і голосно кричати, щоб звернула на мене увагу. Або це людина з хамським вихованням, або саботажник, диверсант інформаційний, так теж буває.
І тоді питання, а як реагувати і не впадати в це осудження, коли для когось це певні такі тригерами є, такі публікації?
Ну, треба собі питати, щоб і що. На що вам впадати? Ви чому, ну, між емоційною реакцією і поведінкою, яка слідує за емоційною реакцією, все-таки повинна бути думка. Ми ж чомусь називаємося homo sapiens, тобто людинки, мислячі люди, а з мисленням у нас дедалі гірше. Тобто ми думку ставимо після емоції, а не перед нею. Тобто когнітивно-поведінкова терапія якраз говорить, що треба, ну, активізовувати цю праву півкулю, яка в нас там, по-моєму, сильно усохла в процесі еволюції, і задавати собі питання, якщо ми емоційно реагуємо і приймаємо рішення під впливом емоцій, то юридично-правові, економічні, моральні, комунікативні висновки з цього будуть такі, 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 такі і такі. Це буде коштом стільки, стільки, стільки. Ви того реально хочете? Окей, це ваш вибір. Після цього ви можете так діяти. Але люди собі не задають такого питання, бо швидкість емоційного реагування, вона спокушає людей тим, що їм здається, що вони мають конкурентну перевагу над іншими. Я яскравіше переживаю, в мене емпатії більше, а в мене емпатія там XXL розміру, значить, а в мене там оте. І вони міряються цими емпатіями, значить, як оце по-дерев'янському в бані. Це захоплююча історія, тобто це реальні емоції. Просто, ну, це така вистава, така божественна комедія чи там якась інша, яку люди грають. Люди люблять бавитися. Людина ж це людина, яка грає, це homo ludens, як писав Йоган Гейзінга. І вони через гру, а соцмережі – це, по суті, гра. Да, вона драматична така. І люди заграються в цю гру, забуваючи про те, що це, блін, електронні імпульси якісь суто. Всерйоз, якби це все вірять, як віщі сни, як я казав. Ну, от магічне мислення повертається тільки ж на цифровому вигляді. Є люди, які живуть в примітивних культурах і живуть собі, слава Богу. Тобто цифрова культура, насправді, це примітивна культура. І це був такий, ну, момент такої регресії. Я ж казав, що то людство дійшло до якихось вже меж інтелектуального розвитку. І потім, ну, а далі куди? Ми ж голову не виростемо більше. Мозок уже не влазить, а толку від нього, ну, все менше і менше.
Вже штучний інтелект частину роботи замість нас робить.
Штучний інтелект пришвидшує, він, можливо, там мавпує нейронні мережі в тому сенсі, що швидкість проходження сигналу, ну, я б не сказав би, що вона швидше, тому що якщо ми говоримо про генерацію імпульсу, то він триває від, там, не знаю, від спинного мозку, там, до гіпогіталамуса, медіального тіла, до префронтальної кори, десь не більше секунди, там 0,0 скількись мілісекунд. А всі решта там 6 секунд первинної атрибуції – це рефлексії, це, ну, оця от префронтальна кора. Ми трохи переоцінюємо її значення, зараз кажуть, що вона там трошки глибші механізми працюють. Оця думалка, значить, оформлення імпульсів в думки, в образи, в рефлексії, в спогади, те, що ми називаємо, ну, не знаю, гуманістично-гуманітарною складовою людини. Це важливий компонент, безумовно, ну, так влаштовані. Але це тільки невеличка частина нашого біологічного механізму, який не в курсі про це все. І він ображається, коли там оця думалка починає включати якийсь режим, турборежим, який, ну, організм не хоче такого. Він хворіє.
А є, знаєте, такі, що помічаю так в соцмережах ще, ось є такі фрази-тригери, на які люди дуже так чутливо реагують. А що маю на увазі? Наприклад, є фото загиблого бійця і сповіщення, там, коли відбудеться поховання, або якась історія того, хто загинув. І в коментарях в нас люди часто пишуть цю фразу, всім відомі, герої не вмирають. І для рідних це є дійсно фраза тригер, тому що вони ось похоронили свого чоловіка, брата. Чи це, якщо це нас зараз і жінки воюють, та, чи ну, свою рідну людину. І для них вони ну, померли. І як ось це якийсь когнітивний дисонанс. Це фраза, яка, ну, як на мій погляд, вона ну, не емпатична. Вона
це, якась... це не когнітивний дисонанс. Це така ерзац-культура, коріння якої всі ці фразеологізми коріняться в 100 раз перекрученому і перебріханому значить, античному спадку. Що таке герой з античної точки зору? Це бастард богів. Це там тато Зевс, а мама, ну так вийшло. Або навпаки. От. А це герої. Тому вони не вмирають, тому що їх там, ну якби там, у них є протекція, є реальна криша там на Олімпі. Їх там забирають туди або сюди, або якось відмазують там від Аїду. І от, тому вони не вмирають по генезису фрази. Потім це плавно перекочувало в цих епігонських переспівувачів, не знаю, цього 300 спартанців, оце все бла-бла-бла. І на цьому виховувалося покоління, тільки що коли воно виховувалося в рамках ну, іншої парадигми світоглядної, то воно мало своє місце, ну, скажімо так, оспівуванні і глорифікації суспільної ієрархії. Є боги, герої, їм положено. Ну, є народ, який там, ну він, ну, при чому тут народ? Є герої – це герої, боги – це боги. І є там, ну, діти царів, ну, це якби серйозні люди. От. І, а демократизація призвела до того, що ну, маси присвоїли собі демократичним шляхом, звичайно, через вибори, оці всі обладунки античних героїв, значить, тоги імператорів, і каже, ми теж боги тепер, ми теж герої. В цілому світі так. Тобто це не якась там українська історія, божеописи. І відповідно, ну, понаряжалися в оці одяги, які, ну, не знаю, там, вікінгів, там, готів, чого-небудь. Така маскарад такий. І хочуть, і чекають, що якщо вони прибирають на себе певний образ, чи певну фразеологію, чи певний тип заклинань, а герої не вмирають, це чисто заклинання, то воно станеться. Такий, ну, це ж магія. От я ж, от, значить, все, ми все відбуваємо, як має бути. Національна атрибутика, історія культури, війни, ну, все-все-все. А це такий той соломіний літак з історії про тубільців, які сплітали його на острові, копіюючи американський літак. Так він не літає. У цьому трагедія. Але виглядає як справжній. Ну і знову таки, є потреба, значить, люди, які це повторюють, ну це ж таке це рецитування Майдану, коли здавалося, що ну, от є небесна сотня, і оця жертва буде достатньою. Жертва ніколи не буває достатньо. Це знову таки, люди потрапляють в полон пропагандистських міфів і української пропаганди в тому числі. Ну і культурної в цілому, що є якась межа, що є якісь там ну, межі, які людина не може переступити. Нема таких меж. Ну нема. От, люди, в яких є мораль, там, совість, я така, вони, да, вони моральні. І є маса людей інших, вони можуть. І тому дивуватися, як так могло статися, ну це наївність. І тут якби приходить дядько Дарвін і, на жаль, якби, ну, цих людей якось переміщає да, по пріоритетам своїх еволюційних сходинок, кому куди. Тому чим більше, на жаль, чим більше романтизму і культуртрегерства в переживанні горя, тим більше травми. От реально. Воно на якийсь короткий час могло працювати, бо виконувало функцію, кажу, заклинання. Є віра в те, що от воно спрацює, не спрацьовує. Мало вам доказів, що це не працює. Ні, я буду це повторювати, бо в мене немає іншого інструменту. Добре. Повторюйте, якщо вам від цього особисто краще. Але пам'ятайте, що це може травмувати інших. Не може травмувати інших, бо не може, бо це святе. Ну, що, що людині скажеш? Ну, я кажу, коли щось там святе, або вірити, вам в церкву. Це там, правильно, це туди, і там люди розкажуть, ну, в системі світоглядній, що воно до чого. От. І це точно не те, про що ви говорите. От. Інша історія.
Ну, отже, підсумовуючи, та, і, зокрема, ось цей крайній блок про фрази-тригери, про інформацію, про картинки-тригери – Напевно, нам треба бути більш уважними і більш обачливими. Та ні, але
дивіться,
це...
ні. Фрази, тригери, на це є запит. Ну, існує, наприклад, індустрія фільмів жахів. Правда? А здавалось би, це ж такі тригери. Ой, показують, там
але
таке
є ті,
показують.
Хто це...
Ой, і люди
це
йдуть боятися.
Жанр.
Значить, є потреба людей страхатися. Чому діти люблять страшні казки? Ну, зараз то вже ні, зараз і так нам жахів вистачає в житті. Але, в принципі, та історія всіх казок... Це ж ми то знаємо з історії культури, що брати Грім їх сильно-сильно прикрасили. А в реальності ці казки реально чисті кошмари. Там про там всяких відьом і так далі, хто кого з'їв, і що сталося з вовком, і з червоною шапочкою, і так далі. Тому на це є запит підсвідомий. На інфернализацію комунікації. Коли людина торкається чогось або райського або пекельного, вона відчуває себе частиною великих процесів. Треба розуміти. Однаково. От наш організм реагує з точки зору стресогенних механізмів абсолютно ідентично. Йому ще позитивний стрес, що негативний по барабану. Серцебиття, підвищення тиску, все те саме. Да, потім думалка, що оцінює це позитивно або негативно. Це потім, і то не факт. А от в механізмі тригеруючих фраз люди ж їх вишукують в інтернеті. І дивися, що вона пише, дивись, що він сказав. Ух ти, і давай, значить, разом, значить, попереживаємо і позлобимося. Значить, оце ж гади такі. Значить, дивіться, вони гади, чи вона, значить, така паскуда, а ми по замовчуванню хороші, у нас самочинка росте. Ну, є простий механізм, є запит на це. Інстинкт збереження виду, він змушує нас, наприклад, зупинятися на місці убивства і дивитися на труп. Ми такі, ой, страшно, страшно, подивитися. Інстинкт каже, на всякий випадок подивися, може бути конечна інформація, щоб ти не була на його місці. Раптом. Програма. Автокатастрофи якісь. Люди збігаються і дивляться. Чого? Спитаєш, чого ти туди прийшов? Ну, не можу сказати, бо це несвідома реакція. Тому люди хочуть цих тригеруючих ситуацій. І, ну, паразити на цьому паразитують.
Дякую вам за цю розмову. Для мене це була така корисна інформаційна їжа. Певні для себе усвідомлення такі взяла.
Смачного.
Дякую. І я думаю, що для наших глядачів і слухачів також. Це була програма «Психологічні посиденьки» і мій гість Олег Покальчук, соціальний психолог.
«Психологічні посиденьки»
про глибини людської душі і стосунків простими словами.
Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16:00.